Азатлык радиосу сөйлөп. Микрофон алдында ол суқармаш бүгінгі тапшырды. Түркия Русияны дұшманнар есімлігінен шығарды. Екі ел арасында қызметтестік яңа дәрежеге көтерілді. Татар һәм башқұрттар бір Татарстан яки Башқұртстанда ғана яшәми. Милләт харитасы шәлкемендә бүген сезне Удмуртияның Әхмәди ауылына шақырабыз. Рамазан айы үзенчәлекләре, яшьләрнең һәм олы яшьтәге мусульманнарның ифтар мәҗлесләре, шулай ук интернет яңалыклары булачак. Блогерларны Русияда 5-нче хакимият дип атыйлар. Татарлар үз блогларын булдырамы? Тапшырубызда гадәттәгечә атналык күзәтүдә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Украинаның Интер телеканалы бәйсезлек көненә багышлап илдә яшәгән 14 милләт турында кыска видеолар күрсәтте. 73 меңнән артык Казан татары Украинаны үз ватаннары дип саный.
Дошманнарыбыз кояшта чыксыман югалырлар. Туганнар кебек яшәрбез.
Татарлар тормышыннан күренешне һәм бу видеоны азатлык.org сәхифәсенә кереп карагыз. Украина Советлар Берлегеннән бәйсезлекнең 19 еллыгын билгеләде бу атнада. 1991 елның 24 августында парламент Украинада бәйсезлек карарын кабул итте. Бәйсезлек көне алдыннан гына Ак мәчеттә сүргенгә сүрелгән Кырым татарлары истәлегенә куелган һәйкәлгә буяу белән сиптергәннәр иде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика тормышы белән танышуны дәвам итә. Кайбер өлкәләрдә үзенең катгый кискен фикерләрен дә белдерә. Мисал өчен, укытучыларның август киңәшмәсендә президент Башкортстанда укытучыларның кирәгеннән артык булганын әйтте. Шуңа күрә Башкортстан укытучыларының хезмәт хакы күршеләрдән ким, диде Хамитов. Аның каравы, милли мәсьәләләрне хәл итәргә әзер булмаганын әйтте президент.
Дело в том, что он сказал таким образом. Да, я ваше беспокойство понимаю. Сразу я принимать какие-то решения кардинальные, я, наверное, не прав буду. Будем изучать этот вопрос. Другую сторону мы еще послушаем, других людей и так далее. Тогда сделаем выводы. Дословно.
Азатлык радиоһы хәбәрсе икенсе яҡтында фекерен белешергә тырышты. Рәсәй фәндәр академияһының Өфө ғилми үҙәгенең тарих, тел һәм әҙәбиәт институты директоры Фирдәүес Хисаметдинова ошоларҙы бәйән итте.
Мин нимә әйтер инем? Менә беренсе, безнең республикала телдәр тураһында закон кабул ителгән. Телдәр тураһындагы республиканың законы Рәсәй конституцияһына, Рәсәйдең телдәр тураһындагы законга һәм шулай ук халыҡ-ара документ хартиягала нигеҙләнеп ижад ителгән закон. Шуның өчен был законды беркем дә инҡар итә алмай. Законды үтәргә генә кәрәк.
Башҡорт теле ғалимнәре республиканың ике дәүләт теле, рус һәм башҡорт теле уҡытыуға үзгәрешләр кертелергә тейеш түгел дип саный. Бу атнада Казанда татар сәнгәт әһелләре, театр артистлары, яш сәхнә йолдызы Айгел Әхмәтованы соңгы юлга озатты. Аның уңышлы башланып киткән иҗат гомерен яман шиш авыруы изде. Яш булуына карамастан, ул бик күп рольләр башкарып өлгерде.
Ул авырткан кешегә белдермәскә тырышты инде. Кыз бала бит, аннары кем белдерергә тырыша инде авыртканын. Берәр ел элек белде ул. операциялар да ясатты. Шул операция вакытында шул яман чирикенлигин дә белде. Аңа да карамастан миндә ул түгел башка диагноз дип әйтә иде. Менә сүнү бик тиз булды. Соңгы химиотерапия дә уланы 4-5 метап кыралды болышмады. Кызганычка каршы. Менә ул 2 атнада сүнде. 2 атнада юк булды.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Айгөл Әхмәтова истәлегенә багышланган видео бар. Татарстанда 20-нче республика көненә әзерлек бара. Бу көннәрдә Татарстанның аерым канал алуга 10 ел, яңа гасыр радио һәм телевидениесенең эфирдә сөйли башлауына 8 ел тулды.
Яшьләр балалар турында, гаилә турында сүз алып барганда, миңа калса, әлбәттә, тел байлыгы, гомумән тел белү ул гаиләдән килә. Телевидение бу очракта ул ярдәмче буларак кына. Без күчтән әчманда, ниндидер татар теленә тәрҗемә ителгән мультфильмнармы, яшьләр өчен тапшырулар белән без менә шул гаиләләргә, әти-әниләргә ярдәм итә алабыз. Үзебезнең
тапшыруларыбызны.
Әлбәттә, ә инде гомумән телне саклауда бары тик телевидение гына роль уйный дип әйтергә мен калса ярамый.
Яңа гасыр ширкәтенең җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова ана телен гаиләдә генә өйрәнеп була, телевидение һәм радио моңа ярдәм итә ала дип белдерде. 30 август инде киләсе атна вакыйгасы булса да, бәйрәм моңайыннан Казанда һәм Татарстанда бу атнада ук кайбер чаралар үтте. Җомга башкалада 14-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы башланды. Мәскәү Татарстан уртак гаилә дигән зур җыен узды. Татарстанның бәйсезлек декларациясе кабул итү көне турында тулырак итеп сөйләүне киләсе атнага калдырыйк. Ул арада Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Татарстанның бәйсезлеккә таба юлы турында комментарий һәм язмаларны укытыра аласыз. Шулай ук сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз. Сәхифәбездә дини тормыш дигән яңа бүлек бар. Анда без Кавказдан алып Үзәк Азия илләренә кадәр мөселман дөньясында Рамазан айы күренешләрен тәкъдим итәбез. Шулай ук анда Казандагы ураза тотучының бер көне исемле яңа видео да чыкты. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Атналык күзәтүне Төркия дәвам итә. Төркия Русияны дәүләт иминлегенә куркыныч тудырган илләр исемлегеннән чыгара. Бу хакта Төркиянең Today's Zaman газеты язып чыкты. Бу соңгы яңалык һәм ике ил арасындагы хезмәттәшлек турында тулырак итеп мәтен карашмасы сөйләр.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркия Русияны илеменнегенә куркыныч яны торган илләр исеменнегеннән чыгарды. Төркиянең Today Zaman газетасы бу атна Төркия иминнеге торышы һәм максатларын билгеләгән стратегияның яңадан каралуын язды. 5 елда бер тапкыр яңартылган иминнек стратегиясында дөньяда һәм күрше илләрдә булган үзгәрешләр карала, илнең иминнеге һәм мәнфәгатьләре яңадан барлана. Бу елга яңартылган документларда беренче тапкыр энергия өлкәсендәге үзгәрешләргә зур игътибар бирелде. Бу нисбәттән соңгы елларда энергия өлкәсендә булган хезмәттәшлекне күз алдында тотып, Төркия Русияны ышанычсыз илләр исемлегеннән чыгарды. Октябрьдә расланачак стратегия сәясәте әлегә яшертен рәвештә карала. Төркия иминлек шурасы советлар вакытыннан бирле Күрд террор оешмасы ПККны яклаган ишин Русияны душман ил буларак кабул итә иде. ПКК белән булган берилешләрдә сугышларның Русия җитештергән кораллар куллануы Русияның бу террор оешмасын яклавын дәлил буларак китерелә иде. Шулай да газет язылышы соңгы елларда Русия белән Төркия арасында сәүдә һәм энергия өлкәсендә хезмәттәшлек ныгый. Моннан кала хәзер инде энергия юллары иминлеген саклау өчен ике илнең күзләү идарәсе бергә хезмәттәшлек итә башлады. Шулай итеп, соңгы елларда ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр көндәшлектән күбрәк хезмәттәшлеккә әйләнә бара. Энергия өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру максатында Төркия, Русия дәүләт карамагындагы Газпромга ширкәтенә Көньяк агым өчен Кара диңгез җирлеген кулланырга рөхсәт итте. Моның бәрәберенә Русияда Төркиягә Кара диңгездән Көньяктагы Урта диңгезгә кадәр газ үткәргешен төзеячәк. Бу ике килешү Төркиянең энергия тарату үзәге энергия хабы булу умтылышын ныгыта. Яңадан каралган дәүләт иминлек сәясәтендә Төркиянең тора-бара Русия, Кавказ төбәге һәм Иран газын Европага ташыган мөһим энергия юлына әйләнүенә басым ясала. Төркия шул нисбәттән үзендәге энергия юлларын саклап калу өчен Русия, Азербайҗан, Ирак, Иран, Сурия, Булгарстан һәм Греция белән сәяси бәйләнешләрне ныгытуны зарур күрә. Шулай итеп, Төркия энергия агымнарын әкренләп үзенә җәлеп итеп, төбәктәге тәэсирен ныгытырга җыена. Төркиянең энергия юллары өчен иң зур куркыныч илдәге террор хәрәкәте курсышы төркеме ПКК булып тора. Яңа иминлек документларында Төркия үземенлеген саклап калу хакына Русия белән генә түгел, АКШ белән дә мөнәсәбәтләрне ныгытуны максат куя, чөнки аларның берсе белән булган низак бөтен төбәк өчен куркыныч тудырырга мөмкин. Энергиядан кала туризм һәм сәүдә бәйләнешләре дә арта бара. Төркия рәсмиләре 2010 ел ахырында Төркияне зиярат иткән Русия туристларының санының 3 миллион 200 меңгә җитәчәген фаразлый. Төркиянең Русиядагы яңа илчесе шулай ук төрек эшкуарларының Русиядә мөһим инвестицияләр кертүенә һәм җитештерү куралмалары төзүен белдерә. Төркиягы шулай итеп Русиядән дә Төркиягә күбрәк инвестицияләр кертүенә таләп итә.
Мәтин Карышмас Төркиянең Русия белән хезмәттәшлекне яңа дәрәҗәгә күтәрү турындагы хәбәре белән бүгенге атналык күзәтүне тәмамлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татар башкорт бер Татарстан һәм Башкортстанда гына яшәми. Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гомер итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарда да татар авыллары бар. Шундый авылларның берсе Балезино районына кергән Әхмәди авылына бүген безне Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балалар милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән, аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам, бу урынына сынага җиткән кеше инде. Ул чагында Сатурит Мерике дигән Красногорияга, әлегә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр у туры юл тизеп үзене. Аннан карасанда менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бер якка да багышсан менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы ерген у. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кая якка гына багышмасаң да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йерде генә авыл булмаган. Монда мәңгенесе ул келгенендә йергенендә ял итмәге туктагаганмы и караган мен туры юлын нишек бармага дип. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйелеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниялары бу Әхмәди поселокны. Була 1838 елны. Ул шакта аның менә кистемдә метриканы кистем мәчеттә язылганы бар. Баласы туганнан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шалык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар шуында Рәхмәди, Рәхмәтулла улы, Фаткулла, Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Габитулла. Өч семья белән нише балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен, Рәхмәдине генә белемен. Өч бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, шу берне катын китергән. Кистемнең монда урыннашкан
ябышканнар, тырмай ябышканнар. Карасаң да бик күренмей, мында ул булган деп. Ул жерде менә дам басып калган. Пырт мында тизген үтүшкен шешмесе бар иде анда. Су алгалаган. Тенде зираты булган анда балаларын мөкүмген, зор мәйет мөкүмгелегендер анда яшыргендер ансын белмеймин айт. Мен бар шактанын каберлери көрүнмейт инде. Ул менә мында янып биткечтен инде түбен түшкен әлге менә авылга, Ахмади урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көн ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табылабыз Ахмәди урам дибез. Ахмәди дип аталайын да улы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде мында түшкен була инде уну первый идин ябышып актыгына шалык инде мында косимолдар тыралар яңа урам менен анда ансы элек катнашып барды анда чыккалагандар ул елга артка инде дебиз борша урамдан түшкелегендер борцинский деп атала но борша улунан келгендер ярский район менен юкаменский райондон кайын мында дюкиндер борша тыралар андан келип отургандар эсе 1850 жылдарда
татарлар келип урнашкан жерлеринде мешит салып гыйбадат кылган медресе түзүп балаларына билим берген. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе үйенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга Әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапханә бинасы янында таштан салынган яңа мәчет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яшь буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, ә гает намазларына читта турушылар үзебезнең авылдагы кешеләр дә, алар яндагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак аларга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, аллаху самад, лям ялид, лям якул лаху куфуван ахад, аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт, кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда да без йөрдек 40 градустарда. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов фарисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол нәнің Ахмәди бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның сайт башының бардағы семьялары таралдылар кеттілеріні. Зорлары соғышта білділер. Яшлері қалды мұнда да таралыш аттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды білезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы үлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп ертейдік. Аның балалары тоже кетті. Білезіне да оның балалары өздері үлділер.
Һәр буынның өз язмышы. тормышы, үз проблемалары, бер кемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән.
Әле 75 ягында 75 ясына торганнарны сагра колхоз булгач, колхозда шеп обретләрен алар, ашлык эшләрен. Тәне бала сараганнар, балаларын 4 баласы кеттәрен армиягә, 4 бала мужик асраганнар аларда эш армиядә беттләр. Бер самында бетте.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары, бер кемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән. Канафи ага буынына айрыша авыр булган. Аларның бала чагы сугыш чорына туры килгән. Яшьтән әти-әнисез калган. Күрше апа тәрбиясендә үскән Канафи ага. Тормыш иптәше Асия апага да ялгызлыкны, хәерчелекне татырга туры килгән. Әнисеннән бик кичкенәдән калган. Ике әтим очрашып, гаилә корганнар. Балаларын үстереп, аякка бастырганнар, белем биргәннәр. Тормышлары да бүген зарланырлык түгел, тик авылда эш булмавы, яшьләрнең читкә китүе борчу тудыралар да.
Тормыш колхозда яхшы булмады инде. Армиядан кайттылар, үзләрен башларын да инде кая итлесе теледлерен четке баладинага кеттеледле һәр кемдә лай каршы арми калдык мына хәзер картайдык яман бардая булган буш булар менә экшер торабыз
улары раев та эш эзләп читкә киткән әмма атна саен әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды хәзер анда укуларны да алып бара авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән әмма раев касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли
ул мәчеттән минем яманнак әйтәсем килә Мағфур, Рәшид бар еді. Илмир Хазіретке бек зор рахмет әйтемен. Мәшет бізнің складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда, бүгінгі күнне еші мен яман зор рахмет әйтемен мүфтиятке. Алар қалдырмадылар, забыты яуыл деп.
Элек чәчәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенә ябара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыйналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Өлкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Ата клуб керәк укыта авылга. Аннан килгән халык менә күрер иде, бергә укыганнар генә идек. Нәрсә школга барабыз, школга бармасаң да.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз, менә бу шәй маска да, ен победа мәдә төргән анда башка. Авылда яман авылда ямын да бик таныш авылга шәкәрәндә мондайлардан сакласын да тәхәлле.
Өлкәннәр авыл тормышы күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Ә газ безнең авылда бер генә кешедә.
Әнисле бабай.
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бетте, тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла үлән әсле вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап, каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилдерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айрыша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер, исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшькә чалыктырды менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмиллаһир рахмәнир рахим. Бездән дә менә бу сау хәзер ишеп карыйбыз. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятьтә сакланган.
Бер кайтуында бабай кишке таба инде соңга калган. Кайтып йетмим деп торгач инде кистемге ятып ял итмек керген инде ул. Да суу ишесе келип, бек суу ишесе келип яткан. Ирте аягышында суу чыккан дилер. Вот аннан бирле ул суны без изге суу деп айтабыз инде. Иргеннер даже менә Күрше авылдан, Юнда авылдан анда бишерманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ирул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкирип бейде маңа кишләргә. Без курукайдык монда минмеге.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шашалар иде. Йөрмегез анда Бут курукайдык, бу картлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге, матур урыны булыр дигән фикердә Раев әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раев Касимов авылны саклап калу, динебезне үстереп, үсеп килүче малай-кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раев Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Millet xaritasın siz azatlıqının internetdəgi səhifəsində qari alasız, hörmətli tınlaşılar. Elektron kartıda zur Tatar oğullarının qoyda ornaşuğun görə alasız. Onların yeşi-yeşi, ğırıv adetleri həm xalqı turunda məqələlərini uqiy alasız. Adresimiz azatlıq.org.
Azatlıq dulqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər həm dünya xəllərinə küzətülər. Tatar başqır dünyası yanlıqları həm bilgişlər bilən əngəmələr tınlağız.
Azatlıq.org
Şimbəkinlə azatlıq uzıb baruşu atnağa yumğaq yasay. Yekşəmbə Qazan studiyası tügərək üstəl siləşuğuna şaqıra. Azatlıqdan ayrılmağız.
Azatlıq.org Bloglar bugünkü gündə internetdə zor oran alıb tura. Əli Kubdən tögül Rusiyədə yangınlar vaqtında bloggerlar yardımında yangından ziyan görgənlərgə cəməğətçilik zor yardım göstərdi. Hazır blogger həm mini bloggerlarını indi 5-ci hakimiyyət tip atavçılar da var. Tatarlar arasında bloglar üsüş alğanmı? Twitterdə tatarlar nindi oran alıb tura. Bu haqda Daniil Səfərovni tınlağız.
Dünyadan artta qalmasqa tırışışca zamana kişisi gün davamında distələb kişi bilən aralaşa, yüzləgən situasiyada bulurğa ölgürə, minləgən məqlumatını üzünə sindirə. Şuşu şauqında iyn mühim elementlarını ayırıb alıb internetqə ölüb baru, qaymır kişilərinin gündəlik şıqılına əvrildi. Sözübiz mikrobloqlar turunda. Fələn jirgə bardım, fələn jirdən qayttım, fələn şəuilin kimi qısqa yazmalar mikrobloqlarını təşkil etə. Etik bu ölkədə iyn popülər sanalğan Twitter saytında bir mikro yazmanın kuləmi 160 символ білен ғына шеклені. Шушылар турында Info Islam порталы редакторы, актив микроблогер Искандар Набиулин білен сөйлешебіз. Искандар, микроблог деген нәрсе барлыққа келді интернетті. Хазір ол шақтығына популярлашты. Нәрсе ол микроблог?
Блог хақында әр кіші да біледір енді. Блоглары бік популяр. Қайбірлері блогларына 5-ші власти бетедар.
Матбуат шаралары 4-ші хакимият болса, блоглары енді 5-ші хакимият болса.
Е, шулай деп қайсылар айта, е. Шоған күра хазір көпкіне әйбірлеріні матбуат шараларында біз көре алмаймыз, оқи алмаймыз, әмма ләкин блогларда кішілер өзләре көрген нәрсе өзләренең фикерләре язалар. Шуңа күрә кайбер кешеләр хәзер күбрәк блогларны укый, матбугат чараларына караганда. Иң популяр микроблог Twitter, кичкенә генә сообщениелар язасын. Статус кебек инде менә ВКонтакте һәр кем кеше беләдер. Шунда Twitterда да үз статус язар һәм бер кеше берәр яңалык күрә икән, кызык, кызык мәкалә була икән, кызык фотографиялар шул башкаларга да күрсәтер өчен кичкенә генә сообщение шул яңалык турында ссылка. И она сам где хар кеше она ушел ссылкадан карабала. Твиттерда кеше узе узенин аралашу дайрасын узе булдырам. Мысалан, дуслар да инде твиттерда да фоллор деп айтады. Футбол белән кызыксынган кешеләр, журналистларның журналистлар белән, мәсәлән,
татарда кыскалыкта усталык дигән сүз бар, шулай бит. Демәк, бу микроблогларны алып бару, зур блогларны алып бару караганда авыррак та булып чыга бит. Шулай бит, үз фикереңне ты кыска һәм маш итеп әйтеп бирү өчен.
Да бар. Әмма тагын да уңайлырак та. Twitter кулланган кешеләр инде өйрәнәләр үзләрен фикерләрен кыскача сөйләргә. Анда 160 символ гына һәм шул үзең фикереңне 160 символ ичендә кертергә кирәк. Шуңа күрә кеше инде өйрәнә кыскача сөйләргә. Зур блокларга караганда уңайлырак, монда күп текст язарга кирәкми. Ссылка куясың, үзең фикереңне әйтәсең, шул җитә. Блок язганда да вакыт күп китә.
Күптән түгел Россия президенты Дмитрий Медведев Америка Кушма штатларына сафары вакытында Twitter-ның хуҗасы белән очрашып сөйләшкән иде. Шунда ул Twitter-да үзенең битендә булдырды. Хәзер Twitter аша ниндидер фикерләрен җиткерә, хәтта күптән түгел бер радиостанцияны туган көне белән Twitter аша котлаган иде, шактый оригинал ысулы бит. Аңлашыла ки, бу президентлар, сәясәтчеләр өчен пиар өчен кирәк. Ә гадәти кеше өчен микроблог алып бару нәрсә бирә, нәрсәгә кирәк ул?
Мин Медведевнең Twitter-ына кушылдым. Ул үзенең официаль сайтындағы пресс-релизларына көшіріп қана бойы қар язылы Твиттерда өтіне шоу қысқашағына яңалығының есімі әм өзінің сайтына сылғы. Теге қарап қына бар бұла қазір президент нүшілі екен. Онда қызық фикірлері аның көйме, менімше өзі көймедір әнді аны. Сайт алып бара күшілер қойалар. PR бұла әнді алар үшін бек зұр. А башқа күшілер үшін айтам үшін менім өзіме қызық менім көбік фикірлер үші күшілер білен аралашу. Твиттер шынды мүмкінілікіні бере. Хәм менә шул фикердәшләр белән аралашасың, шунсы кызык. Хәзер яңалыкларны укырга кирәк дип түгелен сайтка кирип, Twitter-дан үземнең дусларымны карап алам, шул яңалыклар куйганнарын.
Безнең уртак дустыбыз, интернет-активист Ишат Саетов бер көнне булай дигән иде. Twitter-да үзенең бите булмаган кеше миңа интернетче буларак кызык түгел дигән иде. Мен шунда үземне бераз гына кимчелекле дә хис иттем, чөнки минем әле Twitter-да үземнең битем юк. Twitter-да бит булдыру шул хәтле мөһим эш микәнне ел?
Менәмчә интернет белән шөгыльләнгән кешегә ул мөһим. Интернетны шактый күп кулланган кешеләр алар бизнесен Twitter бар. Шулай ук медиа активистларның шундый Twitter, блог кебек әйберләре булырга тиеш инде.
Ә татарлар күпме Twitterда?
Twitterда татарлар шактый бар, әмма бик күп дип әйтә алмыйм. Әле шул татарлар арасыннан күбесенчә Twitterда шул медиа активистлар инде. Кем бәлки тагын татарлар бардыр, мин аралашмаган. Twitterда минем дуслар күбесенчә Татарстаннан. Әмма татарлар күбәя.
Әмма аларның язган текстлары татарчамы соң? Татар текстлары очратып буламы Twitterда?
Берничә минем дус, алар татарча язалар кайсы әйберләрне. Татарча ие күреп була. Минем әле үзем татарча язган юк бу Twitterда.
Булай булгач инде Twitterда үз битемне дә булдырмый булмас.
Мансы бик кирәк.
Кыскалыкта осталык ди татар. Әйтәсе фикереңне кыска һәм төгәл итеп әйтә белү үзе бер сәләт. Микроблог шушы сәләтне үстерергә мөмкинлек бирә. Әмма бу ресурслар эшсезлектән интегеп кенә язылмасын иде. Сәяси, җәмгыяви, милли яктан эчтәлекле булсыннар иде. Шул вакытта гына блоклар һәм микроблокларны Искәндәр Набиуллинча 5-нче хакимият дип авыз тутырып әйтә алачакбыз.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жылқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы.
Рамазан айында ураза тутучы яшьләр саны шактый. Аларның күбесе заманча киенә, көндәлек тормышлары да дингә генә кайтып калмый. Шуңа да карамастан алар мәчеткә йөри, уразаны калдырмый, хәтта ифтарлар да оештыра. Бу яшьләр беренче чиратта дин кешенең эчке күңелендә булырга тиеш дип саный. Фән белән шөгыльләнүче шундый яшьләр белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ассаламу алейкум, егетләр, кызлар, абзай апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Мин инде менә үзенчәлекле итеп исәнләштем сезнең белән. Бүген без Рамазан аенда ураза турында сөйләшәчәкбез. Яшьләр белән, егетләр, кызлар безнең студиядә кунакта Динур Гайфуллин һәм Айел Айтуганова. Алар үзләре таныштырдылар, нәрсә белән алар шөгыльләнәләр бүгенге көндә. Ахират гамәлләрендә эшләп баралар, дөньялыкта эшләп баралар. Шушы турыда без тулырак сөйләшербез бүген. Башта таныштырып китегез әле, егетләр, кызлар, үзегез белән. Динурның бездә булганы бар, хәтерләсәгез, 1 ел элек без аны яшь сәясәтче алдынгы уңган булган татар егетте һәм сукбайларга ярдәм итүче татар егетте дип тәкъдим иткән идек. Безнең азатлык сайтында эзләсәгез, аның турында мәкалә бар. Әйе, Динур.
Исәнмесез, кадерле дусларым. Исәнме, Рөстәм. Сезне барыгызны Рамазан айы бәйрәмнәре белән котлыйсым килә. Мин инде хәзерге көндә яшь ученый буларак аспирант булам. Моңардан башка руководитель регионального штаба Студсовет России. Төрле программалар үткәрәбез һәм студентларның проблемаларына парабыз, шешүгә китерәбез.
Айгел,
хөрмәт
Хөрмәтле дуслар, мин Айтуганова Айгөл Ханифовна, хәзерге вакытта аспирант буларак, яш галим дип атарга да хәзерге вакытта мөмкин.
Аспирант кайда сез? Туларак әйтсәгез.
Аспирант Дәүләт академиясендә хәзерге вакытта инде шундый зур бөтен мөселманнар өчен бик зур бәйрәм. Уразаларыбыз мөбарәк булсын. Һәммәгезне дә котлыйм. Сезгә саулык, исәнлек, иминлек телим.
Алланың теләкләрен әйттең, ярардыган теләкләреңне соңрак әйтерсең. Без Аллага шөкер бүтәнебез дә бүген ураза даен. Шулай бит, егетләр кызлар.
Әйе, Рөстәм, уразабызны тотабыз. Аллага шөкер, Алла кабул итсен, безгә җиңел, рәхәт, шатлык кылабыз. Рамазан айы җирнең төрле мөселман илләрендә көтеп алына торган зур изге бәйрәмнәрнең берсе ул.
Бугага яшь галим буларак сөйлисең инде, яшьләрдән таныштырасың, нәрсә белән
бу темага кертеп, әзрәк безнең яшьләр дә уразаны тотарга ни өчен ул безгә кирәк, безгә кирәкме ул? Кайберәүләр куркып тота алмыйм дип тә йөрүчеләр бар. Бу айларда безнең җирбезгә пәйгамбербез Мөхәммәт Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм аркылы Коръани Карим индерелгән. Бу айда без Алланың кунаклары булып саналабыз һәм аның алдында тагын да якынрак булырга, якынлашырга мөмкин без. Рамазан айына керү белән җиннәр бугауга бугаулана, җәннәт ишекләре ачыла, фәрештәләр җиргә төшә. Мөселманнар ураза тота башлый, кояш чыкканнан алып кояш батканга кадәр. Минемчә, уразаны тоту ул бик кирәкле һәм саваплы дип уйлыйм. Чөнки физик яктан ураза вакытында безнең организм чистара, төрле авыр матдәләрдән шакларыбыз чыга. Рухи яктан без җыелган авырлыклардан, начар уйлардан, ялганнан, каралыклардан чистарабыз. Безнең рухыбыз, динебез көчәя, ризыкны зур дәрәҗәгә кертәбез, яманлыклардан читкә китәбез. Алдагы тормышыбызны, юлларыбызны ачабыз. Уразаның файдасы турында әйтеп китсәм инде, уразаның файдасын кирәклеген төрле мисалларда китергә, чагыштырырга мөмкин. Мәсәлән, күпләребездә машина бар. Белгәнебезчә, машина елына бер ТО үтәргә, каралырга тиеш. Чөнки бер ел эчендә машинаның кайбер детальләре ватыла, майлары искерә, начар йөри башлый. Шуңа карата без дә 12 айга бер ТО үтәргә, ягъни чистарырга, яңа көчләр белән яңа елга керергә тиешбез. Ураза айы бету белән яңа айга без яңа туган бала кебек керәбез.
Син менә бераз олларак фәнни телдә сөйләдең инде. Беренчедән айгылда сөйләсем килә, син шу сүзләр белән килешәсеңме? Һәм үзеңдә нинди үзгәрешләр тоясың шушы айда?
Әйтеп китәсең килә шунсың, ураза ул бит фарыз гына түгел һәм тәүбә генә түгел. Кайбер кешеләр аны шулай итеп үзенчә үҗәнкле әйе, ул фарыз аны эшләргә кирәк әлбәттә, ул бит Аллаһка тәүбә, Аллаһның ризалыгы өчен. Шул яктан гына түгел, мин аны икенче фәлсәфи яктан да карыйм, чөнки ул бит иң беренчедән кешенең үзенең күңелен чисталыгы күрсәтә. Кешенең кешелеген менә бер елында кеше үз-үзен сынап карый. Ул кешелеме юкмы, аның вакытлары бармы юкмы? Шул вакытта торып һәм шул вакытта ашап, менә шундый ниләрдән аларны ашамыйча, изге ризыкларга карап, хәтта аларны авызга капмыйча гына торган шундый әшәке сүзләр әйтмичә, кешеләргә ярдәмлек, кай вакытта тормышта бит төрле хәлләр булып чыга инде. Менә шул ай бит инде кешегә ул, мәсәлән, минем уйлавымча, менә шундый вакыт бирелә. Тагын да менә бер ел аенда бөтен булган аның гынахларын үзе Аллаһ Тәгаләдән сорап һәм үзен шунда килеп һәм шул гынахларын ярлыкка индергә. Ул бик каты шундый кешегә зур дәрәҗә бирелә. Менә үз вакытында уйлап, күреп, карап һәм сынау, әлбәттә сынау. Иң беренчедән сынау кешенең көчлеге күренә.
Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбәр, ислам иң газиз туры юл.
Менә сез үзегез ничек килдегез соң менә шушы юлга? Ничек тәрбияләдегез үзегездә шушы ихтияр көчен диемме соң?
Минемчә,
әтиәне тәсир иттем, әби бабайыма, менә кемгәдер дәваниләр дәватиләр өйрәтә, кемгәдер әти әни сөйрәтә, кемдер үзе өйрәнә. Менә сез шәһәр яшьләр бит, ялгышмасаң, әйе бит? Без икегез дә Казанда туып үскән. Сезнең яшь хәзер?
23 яшь.
Һәм 22.
22, 23 яшьлек егет-кызлар. Менә сез үзегез турында ни диярсез?
Минемчә, сразу иманга кереп булмый, ул әкренләп килергә тиеш. Мин иманымны әкренләп көчәйтә башладым. Беренчедән, җомга намазларына йөри башладым. 5 намазында укый алмыйм. Бүгенге көндә иртәнгесен укыйм, әкренләп калганнарын да укый башлармын дип уйлыйм. Дугаларны ятлыйм, өйрәнәм һәм менә шушы уразаларны бер көнендә калдырмыйча җиңел итеп тотам.
Димәк, сиңа мәчеттә тәсир иттеме?
Бик зур тәсир итте бу җомга намазлары. Әкренләп җомгага йөри башладым, вәгазьләрне тыңлый башладым. тыңладым. Кул Шариф мәчетендәге Рамил хәзрәт вагазлары бик кызыклы булды. Мен әкренеп шулай шушы юлга кергә уйладым.
Айга, синең тарихың чегерәк.
Минем тарихым разна, икенче төрле булып чыкты. Чөнки минем дәваним дә абыстай булып җирде. Ул вакытта миңа 6 яшь булган иде. Дәванинең матур ак яулыклардан күреп, дәванин Коръан укыганларын ишетеп, һәр вакытта кулакка салынган иде. Мине кызыксындыра башлады. Ничек хатын-кызлар шул хәтле чисталык белән баралар мәчеткә, элекке вакытта мәчеткә җирмәделәр бит тарих буенча. Нәрсәгә өйрәтәләр, нинди тәртипкә һәм ничек балалар шундый рәвештә үсәләр икән, шундый тәртиптә. Әтидән сорадым, әти зинһар чам бар инде мәчеткә, ничек буларак. Әти җиргән иде, ләкин менә безне бер кайчанда балаларны алып барып, шулай итеп бер мәртәбә барып кайттык, аннарсына әти үзе белән мине җири башлады. Минем укытучым Лилә апа иде. Мәдинә мәчеттә укыдым башта, аннарсын хәзер икенче мәчеткә күчтем, шунда җирәп, безнең кешеләребез дә күбәя, Коръәнне укырга да өйрәнәбез, әлбәттә, гарәпчә дә өйрәттеләр шул тәртипкә, шәригать бөтен канунларын, кайбер әйберләрне хәзерге вакытта яшьләр күрмиләр, чөнки алар дин ягына карамыйлар. Әлбәттә, бер күзле генә кеше буларга тиеш түгел. Аллаһ Таала кешегә ике күз биргән. Шатланып, ислам диненә Аллаһка шөкер, Аллаһ Таала бу юллардан чыгармасын дин харышыңыз. Менә шундый рәвештә.
Менә сезгә караганда, сезгә караганда сез бер дә дин тоткан яшьләргә ошамаган. Бунда бит инде дин тоткач образ килеп туа. Тукта, аннары әйтәсезме, динер фикереңне яулык түбәтә икән, тирәнгән иткән шундый индер бер образ килеп туа да, кирегә китә уйлары.
Минем уйлавымча, бу кешенең битендә чыгып торырга тиеш түгел. Бу минем эчтәге уйларым, эчтәге кичерешләрем.
Мин Динур белән килешәм бу сорауда. Ләкин фикерем шундый. Әлбәттә, безнең рәвешләребез бәлки шундый мусульман кешеләренә ошамагандыр, гарипсеннән кайта торган, әлбәттә шундый ниләр кигмибез. Ансы шулай. Минем уйламыйча безнең тора торган җиребез ул да кешене тәрбияли. Хәзерге вакытта Казан ул әлбәттә динле, әлбәттә динне тота торган, но шул хәтле аларның рәвештә кебек безнең бала сөтен, әни сөтеннән киртелмәгән. Без аларга үзебез килдек, әлбәттә, үзгәрербез дип тә уйлыйбыз. Анарсы тагын бер карашы бар инде кешенең кай вакытта кешеләргә карыйсың әлбәттә киенеп тәҗрибәләр нидеп тә күңелендә чисталыгы юк шуңа минем уйламыйча кешенең современный якларда күңелендә чисталыгы буларга тиеш күп кешеләр бит хәзерге вакытта сез күрәсез уразада нитәләр балаларга ашаталар ризыклар төрле дидомларга балалар бакчасына ләкин менә чиста күңеле чисталыгы белән аны күрсәтми бөтен йөрәгеннән күрсәтми ул күрсәтте аны әлбәттә карагыз менә минем шундый хәтле байлыгым бар мин бит менә шундый минем рухи байлыгы түгел ул матди байлык. Матди байлык килә торган, китә торган. Ә менә рухи байлык һәм кешене рухиндә, күңелендә була торган чисталык, ул әлбәттә күренешләрәк.
Динур, алдан сөйләшкәндә интернет аша син хәбәр иткән идең, егетләр белән аерым бер авылда, аерым бер районда бер ифтар кичәсе үткәрәбез дип шул хакта сөйләп китсәң.
Аллага шөкер, без менә бу айларда, бу субботларда ифтар кичәсе үткәрергә җыенабыз. Айгүл белән бергә дусларына җыеп, беренче мәртәбә без Гадел мәчетендә моны үткәргән идек.
Үткән елны. Яшьтәшләр белән бергә җыелып,
әйе. Әбиләр дә, апалар да, хәтта булды инде мәчеттәге кешеләр кем килә торган. Менә безнең дусларыбыз белән теге елны беренче практик булып чыкты инде.
Быел без Лайш районы Именкиск авылында үткәрергә булдык. Ник шулай дип, беренчедән бу авылда беренче мәртәбә икән, бу минем үз туган авылым. Аннан соң авылда...
Син авыл малаемыни?
Минем авылым Именкиск, минем туганнарым, әби-бабаларым шул авылдан киләләр. Үзем шәһәрдә үсеп...
Әни авыл, әйе.
Бу авылда беренче ифтар кичәсе була, чөнки обычно өйләрдә үткәрелә икән, мәчетләрдә үткәрелгәне юк. Минемчә, авылда күбрәк мискеннәр, нуждающиеся дип тә, әйе, шундыйларны күбрәк чакырып, тәэсире тисенә дип уйлыйм. Чөнки шәһәрдә моны бик каты пиар итәләр, бик күп үткәрелә, ә авылларда моңа әз внимание бирелә, шуңа күрә шунда үткәрергә булды.
Әйе.
Казанда тагын әйтеп кетсәң, Казанда кешеләрнең возможностьлары күбрәк, әлбәттә Казан ул зур шәһәр. Андагы мәчетләр ансы күп, Аллаһка шөкер субханалла. Ләкин ул хәзер практикада күп күренә инде. Авылларда провинциал булганына лаек, шуңа инде анда күренми андый нәрсәләр. Менә хәзерге без инде менә беренче адымнар ясыйбыз. Алла берсе киләче елларга да нәкъ шул ук шул рәвештә тырышырбыз.
Рөстәм, сине шушы ифтар кичәсенә чакырып калабыз.
Рәхмәт чакыруыңа. Шуннан да күпме соң? Хәзер яшьләр дингә күп тартыла. Менә син мәсҗидкә йөрим дидең. Динур, шулай ук син дә йөри торгансың каядыр дини мәҗлесләргә. Уразалар тотучылар бармы? Менә синең яшьтәшләр, анда курсташлар, хезмәттәшләр димсең инде. Игътибар итәсен.
Мин моңа бик тә аптырап калам. Менә мәсҗидкә йөрим, күбрәк яшьләр йөри башлады. Күбрәк информация керә. Минемчә, беренчедән интернет аркасындадыр дип уйлыйм инде, чөнки бик күп информация керә хәзер. Группалар күп, яшьләр кызыксына, араб илләреннән безгә күп информация керә башлады. Шуңа күрә мин бик аптырап калам. Яшьләр бик күп йөриләр.
Әлбәттә, хәзерге вакытта яшьләр күп, олы кешеләр дә хәзер дингә баралалар. Күбесенчә хәзерге вакытта зур лаеклы институтлар ачылды, хәзер ислам дине, аннан мәдрәсәләр күбрәк ачыла башлады. Интернет ма түгел, хәтта хәзерге вакытта бит телевидение ресурслары буенча да элекке вакытта безгә каналыбыз да булмады, әлбәттә, алай карасак. Хәзерге вакытта хәзер телевидение ашады, интернет ашады, аннан кеше бит анализ ясый, әлбәттә, менә бик күп француз гыйлемләре хәзер ислам динә килә.
Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бәйек пәйгамбәр ислам мин газиз турайу.
Менә синең яшьтәшләрең, менә синең дус кызларың да таларны, алар нинди карашта дингә?
Минем дус кызларым, шәкертләр дә күрешкән, һәр вакыт уразанда тоталар, алар мәдрәсәдә, Тукай урамында шунда да укыйлар, гарәп телен кайберләре бик яш беләләр, һәм Коръан укыйлар. Әлбәттә, без җыелабыз да, шулай бик яхшы дустым бар Рөстәм. Рөстәмгә, Рөстәм бер вакыт сөйлә, Рөстәм бер вакыт сөйлә, шу хәтле кызыксындырып, сиңа мәҗбүри дип әйтүче түгел, ләкин менә мисаллар китереп, тормыш буенча, үзен-үзеннән фикерле башлыйсын һәм уйлашасын да әйтәсен, әлбәттә, булса дөрес икән, һәр вакытта мин шулай эшләячәкмен. Менә шундый рәвештә үзеңнең кичәрәбез үтә.
Кызыклы фикерләр әйттегез, әлбәттә, ураза айы дәвам итә. Бик кыен түгелме соң?
Юк, авыр түгел.
Эшләрегез нишә аласың? Иртә белән торулар.
Минемчә, йөрәктә куркулык булырга тиеш түгел. Әгәр дә мин ураза тотам дип цель белән чыгасың икән инде, бу минемчә җиңел. Иртә белән җиңел итеп торып, дуаларыңны укып, финикларыңны ашап, җиңел итеп китә ул.
Тагын нинди теләкләрегез бар һәм соңгы сүз нәрсә әйтер идегез сезнең яшьтәшләрегезгә һәм безнең менә кызган таба мин азатлык тыңлаучыларына?
Рамазан айы мөбарәк булсын, Аллаһы Тәгалә гөнаһларыбызны гафу итеп, уразаларыбызны кабул итеп, теләкләребезне тормышка ахсын дип әйтеп каласым килә.
Аллаһ субхана тәгалә безне яратты, шуңа без булган вакытта булган тәүбәләрне эшләргә тиешбез беренчедән. Һәрбер кешегә бу ай китерсен гүзәллек, чисталык, матурлык, һәрбер кеше бу айда күрсен бөтен биргән нигъмәтләребез, Аллаһ Тәгалә биргән шул зур нигъмәтләребез белән шулай итеп бәйрәм итеп һәм матур яшәргә калган айларында Аллаһ Тәгалә безне һәрберегезгә саулык, сәламәтлек, изгелек, иминлек.
Теләкләрегез фәрештәләрен амин дигән сәхнәгә туры килсен. Бик зур рәхмәт, егетләр, кызлар, безне кунакта булды яш галим Динур Гайфуллин һәм Айгел Айтуганова.
Бәләгәл уля бикамалихи кәшафат туҗа биҗамалихи хәснәт җәмиу хисалихи.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан шитте яшәүче Кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Бу афта соңы 28 август көне Кырымда Ахмешитте кечерле яткан 5-нче Кырым татар милли курултайының 3-нче сессиясына башарлар тилибез. kurultayga iştirak etmek için, kurultay çalışmalarına katlanmak için Türkiye'den İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İçten, onun yardımcısı Melih Cilsimli ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen'de Kırım'a vardılar. Kırım Tatar Milli Kurultayının cıyılmasına bir gün kala Ukrayna Prezidenti Yanukovic'in Kırım Tatar Temsilcileri Kurulu'nun azaların dengiştirilmesi, radikal şekilde dengiştirilmesi Türkiye ve diasporadaki Kırım Tatarları arasında da öfkeye ve kaygıya yol açtı. Diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önde gelgen insanları, Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları bu hamleni, bu dinişini Yanukovic'in Kırım Tatarlarının bölmek için ve özüne boysunan Erdoğan'ın yaptırgan bir yapı meydana getirmeye hareket etkenin aytalar. Yanukovic bu hamlesinin Kırım Tatar Temsilciler Kurulu'na Rusya yanlısı güçlerini de katkan oldu dep aytalar diasporadaki Kırım Tatar temsilcileri. Ayrıca böylelikten yaklaşan 30 Oktyabr'da geçirilecek Kırım'daki mahalli seçimler öncesinde de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberliğin yok etmeye umtılgan bir hamle olarak kıymet keseler Yanukovic'in Kırım Tatar Temsilciler Kurulu'nun dinleştirmesinden. Yanukovic böylelikten ta kuşmadan beri hiç dinleşmeyi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin işbirliği içerisinde gelgen ve Kırım Tatar meselesini çizmeye müspet bir iş olgan, bunu dinleştirmekten Kırım Tatarlarından olgan münasebetlerin tolusunun dinleştirmeye niyetli olganın bir kere ta gösterdi dep kıymet kesile. Diyasporadaki Kırım Tatar teşkilatlarının yetkilileri ne olursa olsun Kırım Tatarlarının bölünmeyeceğin ve Kırım Tatarlarının, diyasporadaki Kırım Tatarlarının her zaman Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kararlarının arkasında olanları Kırım Tatar Milli Kurultayının yanında olacakların bildirdiler. Yanukovic'in Kırım Tatar halkının iradesine gelişmeyen böyle bir karardan tezlikle caymasın umut etkenlerinde bildire diasporadaki Kırım Tatarları. Yanukovic'in bu yanı kararla Kırım Tatar Temsilciler Kurulu'nda Kırım Tatar Milli Meclisi azaların azlık vaziyetine getirmekten ve aslında arkasında halk olmayan çeşit teşkilatlarını ve çeşit adamlarını bu temsilciler kuruluna almakla en çok Rusya'nı ve Rus milliyetçilerin kullandırdı dep saya mındaki Türkiye'deki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önde gelgen insanlara. Buna alakalı intervüllerini ve bu insanların komentarlarında gelecek eşitlerimizde vermekle planlaştıramız. Bu arada Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin birinci kanalında bu hafta iki gün üst üste Ramazan Gezgini adlı programda Kırım ve Kırım Tatarları gösterildi. Türkiye Devlet Televizyası'nın birinci kanalındaki programda, Ramazan Gezgini adlı programda akşamüstü iftar vaktinde gösterilgen Ramazan Gezgini'nde 25 ve 26 Ağustos'taki programlar yarımşar saatlik programlar idi. Bu programlarda Bahçesaray'daki Kırım Tatar eserleri tanış edildi ve bunda çeşit Kırım Tatar korantalarının yapılan intervüler, Ramazan ayına ait sualler ve sohbetler geçirildi. Programın 26 Ağustos'taki ikinci bölümünde de Kezdev şehrinde de programının alıp barıcıları ve Kezdev'deki Cuma Camii ve ondaki çeşit yerler tanış edildi. Çeşit Kırım Tatarlarının da intervüler, sohbetler alındı. Ramazan ayına ait, Ramazan ananelerine ait Kırım Tatarlarının Ramazan'da nasıl yaşayanları, nasıl yapkanları anlatıldı bu programda. Ramazan Gezgini adlı programı kunduzları iftar vaktinde gösterilgenden gayrı aynı zamanda da gece temeş vaktinde de yine TRT'nin birinci kanalında bayrağından gösterildi.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalgay Jurnali'nin 57. sanıda matbaadan çıktı. Temmuz, Ağust ve Sentyabr 2010 aylarının sanı olan 57. sanda birinci yerde Milletler Ara Osmanlı Coğrafyasına Çarşı Kültürü Sempozyumu hakkında informasya var. Bursa'da geçirilen bu sempozyumda Kırım Han Sarayı'nın uzmanı Aliye İbrahimova iştirak etken ve Kırım Tatarlarında çarşı medeniyeti hakkında bir çıkış yapman idi. Daha son jurnalin baş yazısı ardından Kırım'dan merhaba, milletinin menfaatleri her şeyden üstün olmalı adlı makalesinin Zera Bekirova'nın yazısı kele. Kalgay Jurnali'nin 57. sanında Oğuz Çetinoğlu'nun Kırgızistan'da kar yangınları adlı makalesi, doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Anlık adlı kitabından alınan Kırım'ın Rus hakimiyetindeki ilk yüzyılı adlı makale var. Daha son gene Kırım'dan belli gazeteci Seyran Süleyman'ın Bekir Çobanzade'nin Yazıları adlı kitabın tanışatken makalesi var. Türk Dünyası dergilerinin kronolojisi tarihçesinde Bülent Kutlu yazgan. Kene Zera Bekirova'nın müzikada ifade etilgen duygular Merziye Halitova adlı Merziye Hanım Halitova'nın tanış etken onun sanat faaliyetlerinin yazgan yıllarını anlatkan makalesi var. Kalgay Jurnali'nin kapak resminde de Merziye Halitova'nın fotoresmi salıngan. Doktor Leniyara Selimova'nın Zamanevi Kırım Tatar Edebiyatında Nazım Türleri adlı makalenin ikinci bölümü, Mübeyin Batu Altan'ın Meclis Yanı Koyuş'un Konuşmeliydi degen makalesi, İbrahim Özdenoğlu'nun Kırım Tatar Milli Meclisi Yanıkoviç'in toplantısına iştirak etmemekle yakşı etti adlı makalesi, Müftü Hacı Nuri Efendi'nin mezhepler hakkında bazı açıklamalar adlı makalesi ve Kırım ve Kırım Tatarlarla alakalı çeşitli haberler, informasyalar kırsetilgen bu cümleden Türkiye'ye Kızılay kampından gelen Kırım Tatar balları hakkında informasyada Kalgay Jurnali'nin 57. sanında yer ala. Kalgay Jurnali'nin 57. sanında ayrıca Han Saray'ın çeşitli fotoresimleri de salıngan.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlangan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.